kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 18. Det er vi denne morgen kommet til vers 12. Sidste gang vi var samlet om Johannes evangeliet, der så vi i de første 11 vers, hvordan at Jesus, han ikke bliver taget til fange, men at han overgiver sig frivilligt. Og det er vigtigt at forstå, at Jesus, han ingen kunne tage ham til fange, fordi han var nødt til at overgive sig selv. Han var alt for stærk for dem. I det, han sagde, jeg er, så falder de omkuld. I det, at Peter hugger øret af Malkus, der helbreder han ham, Malkus. Den tekst, vi skal se på i dag, som går fra vers 12 til vers 27, det skal vi forstå som to sideløbende beretninger. På den ene side, der ser vi, at Jesus, han bliver ført fra Getsemane ind i ypperste præstens bolig. Det er den ene beretning, den kører i et spor. Samtidig med, eller som de sagde i de der westerns, meanwhile back at the ranch, er det ikke sådan noget den stil, de altid sagde. Samtidig tilbage i gården, der ser vi Peter. Så på samme tid, der kører de her to spor, de her to beretninger, hvor at Jesus, han undergår begyndelsen på sine lidelser, fysiske lidelser, og Peter, han gennemgår det, som vi kalder Peters fornægtelse samtidig med. Vi kan ligesom inddele den i to akter, fordi først så ser vi Jesus, der bindes og føres til Annas. Det er her i vers 12-14, og så ser vi videre fra vers 15-18, begyndelsen på Peters fornægtelse. Men lad os læse vers 12-14 først. Vagtstyrken og officeren og jødernes tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, der var ypperste præst derovre. Det var Kaifas, der havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at et menneske døde for folk. Så der er de her vagtstyrker. Der er de her, som vi så på sidste gang, op imod så mange som 800-900 mennesker, måske så lidt som i situationstegn 300, der kommer op for at anholde Jesus. Og de her mennesker, de har altså mærket, at Jesus sagde, jeg er faldt omkuld. De har set, at øret blev hugget af Malkus, og Jesus han fik det helbredt øjeblik. Og alligevel så står der, at de binder ham, og de fører ham til Annas. Uanset hvor mange mirakler et menneske ser, så betyder det ikke, at de bliver omvendt. Mirakler er ikke noget, som er en garanti for, at folk kommer til tro. Det kan hjælpe nogen, men det er på ingen måde en garanti. Så de her mennesker, de fører ham til Annas. For det første skal vi forstå, at Jesus gennemgår ikke bare én retssag. Han gennemgår hele 6 forskellige retssager, som kan inddeles i 2 overordnede stadier. Det første stadie, det er de 3 religiøse retssager. Den første, det er hos Annas. Det er det, vi skal se på nu. Så er der en hos Kaifas, som vi kun hører henvist til her i afsnit. Og da morgen gryr, der kommer han også foran synedriet, eller det, som vi måske bedre kender som det jødiske råd. Og det er de 3 religiøse retssager. Derefter bliver han sendt til 3 civile retssager. Så først 3 religiøse, Annas, Kaifas, synedriet. Derefter de 3 civile retssager, som er først en hos Pilatus, så hos Herodes, og så igen hos Pilatus. Så Pilatus, Herodes, Pilatus. Ham her, Annas, der står, hvem var han? Jo, han havde været ypperste præst i årene 7-15. Han var indsat af ham her, Quirinius, der var statholder i Syrien. I kender ham nok fra juleevangeliet. Quirinius havde altså sørget for, at han blev ypperste præst. Men i år 15, der indsatte den næste statholder Gaius, eller afsatte den næste statholder Gaius. Grunden til, at han gjorde det, det var, men normalt var man jo ypperste præst til sin dødsdag. Det var det, der var indstiftet i Moseloven. Men romerne, de synes ikke, at det var specielt smart, at en mand havde så meget magt, som en ypperste præst ville have i Israel. Derfor sørgede de for, at de jævne blev udskiftet. Og det gjorde altså, at i i de 400 år, cirka 420 tror jeg det var, hvor at det andet tempel stod, som var det, som altså kom der under Esra og så videre, indtil det blev ødelagt i år 70, der var over 300 ypperste præster. Det var jo ikke sådan, at hver af dem kun levede et år. Så det var altså blevet kutumen, selvom det ikke var det, der var det rigtige. Men det, der var ved Annas, det var, at han var så mægtig, og han var så rig, så at han var i stand til at manipulere situationen sådan, at det kunne godt være, at han ikke officielt set var ypperste præst, men det var hans sønner, og her hans svigersøn Kaifas. Så han trak altså i trådene, så han blev ved med at have magt. Og udover det, så var han stinkende rig, som sagt, og han var sadukæer. Og sadukæer, det var dem, der kun beskæftigede sig med det materielle. Kun beskæftigede sig med det, de kunne se. De tænkte ikke på den næste verden. Grunden til, at Annas var blevet så rig, er om en tragisk, så interessant. For I husker nok, at Jesus ikke bare en gang, men to gange går ind på tempelpladsen, hvor de ikke måtte sælge og købe under normale omstændigheder, og han vælter bordene, det er inde i hedningernes gård. Normalt så var det de boder, der ligger uden for tempelpladsen, man købte og solgte, men i det her tilfælde, der solgte de på tempelpladsen. Og der går Jesus ind, vælter boderne og råber til dem, mit fars hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Og på den måde så ødelægger han lidt den business, som Annas har. For det var Annas, der styrede det her. Og det var ham, der fik profitten fra alle de her vekselere og duesælgere osv. De tog en overpris uden lige. Så når Jesus ikke bare en gang, men to gange går ind og anfægter det, som Annas står for, så er det klart, at Annas er interesseret i at få afsat eller få Jesus væk. For hvad, hvis han bliver ved med at gøre det her, og folk lige pludselig begynder at tro på ham, så kan det være, at hans forretning lige pludselig går nedenom igen. Så det er det første, der sker, og derudover så får vi at vide, at han var svigerfar til Kaifas, der var ypperste præst det år. Det var Kaifas, der havde givet jøderne det råd, at det var bedst, at et menneske døde for folk. Det så vi tidligere i Johannes evangeliet tilbage i kapitel 11, vers 50, hvor at Kaifas profeterede uden at vide det, fordi han var den officielle ypperste præst. Og han profeterede altså, at lad os se at få slået ham ihjel, det er bedre, den ene mand dør for folket, end at hele folket dør. Han vidste ikke, at han egentlig sagde, det er bedst, at Jesus lider en stedfortrædende død. Han troede bare, han tænkte, hvis vi skaffer ham med vejen, så går det resten af folket godt. Men i virkeligheden så kom han med en profeti, står der. Så ser vi så den, nu har vi set på en scene i første akt. Og så skal I forestille jer, så nu drejer vi os over, og så kigger vi på den anden scene. Lidt ligesom hvis I nogensinde har været på drive-in-biografen i Lynge, eller hvor der den ligger, eller lidt der udenfor. Og man sidder, man kan faktisk se sin egen film, men hvis man synes, den er lidt kedelig, og man ellers ikke har noget imod at vride sig lidt rundt, så kan man godt vride sig over og se på en af de andre skærme, og hvis man ved, hvad for en frekvens den ellers er på radioen, så vil man i princippet kunne se den anden film i stedet for. Og lidt på den måde, at nu har vi set på en scene, samtidig foregår der noget andet, nemlig det her, som vi ser i vers 15-18. Simon Peter og en anden disciple fulgte efter Jesus. Den anden disciple var kendt af ypperste præsten og gik ind i ypperste præstens gård sammen med Jesus. Men Peter blev stående udenfor ved porten. Den anden disciple, som var kendt af ypperste præsten, gik ud og talte med pigen, der holdt vagt ved porten, og fik Peter med ind. Tjenestepigen, der holdt vagt ved porten, sagde til Peter, er du ikke også en af den mands disciple? Nej, jeg er ikke, svarede han. Tjenerne og tempelvagterne havde tændt et bål af trækul, fordi det var koldt, og stod og varmede sig. Også Peter stod og varmede sig sammen med dem. Så som sagt, så sker det her samtidig med, at Jesus han er blevet ført ind og bliver ført ind i Annas' hus. Så bliver Peter ført derind. For at vi ikke må fristes til at tro, at skildringerne af evangeliet modsiger hinanden, så er det vigtigt at forstå det, jeg skal til at sige nu. Fordi i Matteus kapitel 26, vers 57 og 58. Matteus 26, 57 og 58. Der ser vi, at Peter han er i Kajafas' gård, i det han fornægter Jesus. Her ser det ud, som om han er i Annas' gård. Den bedste måde, tror jeg, at forstå det her på, det er, når vi tænker på et mellemøstligt hus, eller et hus i Mellemøsten dengang, eller bare i den daværende verden, der var det bygget op som en slags firlænget gård, er nok det bedste måde at beskrive det på. Så vi har fire længer, og alt livet foregik inde imellem længerne, om I vil. Inde i den gårdsplads, der var derinde. Det var der, man spiste, det var der, man lavede alt muligt socialt. Fordi, som I nok formodentlig ved, så i Israel er vandet en del bedre, end det er her, og det vil sige, at man kunne rent faktisk være der. Det meste af året var det behageligt at være der. Om dagen i hvert fald. Og det her sted, hvor Jesus er blevet ført til, har formodentlig været så stort, så det ikke bare har huset en ypperste præst, nemlig Annas, men også Annas' datter, og dermed også hans svigersøn Kajfas. Således at i den ene eller de to længer bor Annas, og i den ene eller to længer bor Kajfas. Og på den måde tilhører gården både Annas og også Kajfas, så i det, at han bliver ført fra Annas til Kajfas, bliver Jesus egentlig blot ledt tværs over gården. Det er, hvad jeg kan se, den bedste forklaring på, hvad der sker her. Det var sådan, at når man så skulle ind, så var der en mindre port, og for at komme ind i selve den her gård, så var der port, og der var en portvagt, og der var en port for. Så er der den her Simon Peter og en anden disciple. Lige så snart der står sådan noget, så løber tankerne. Hvem kan den her anden disciple være? Hvem er han? Der er jo selvfølgelig givet flere bud. Det de fleste mener er, at det er Johannes selv. Han ud af ydmyghed nævner ikke sit eget navn. Vi ser i kapitel 20, vers 2, 21-20 og 21-24, at det er sådan, at han heller ikke der nævner sit eget navn. Hvis nu der er tale om Johannes, så ved vi ikke hvorfra, at han rent faktisk kender ypperstepræsten. Nogen har spekuleret i, Johannes han var jo fisker, og Johannes' far var fisker. Så muligvis så har Johannes og hans familie solgt fisk til Annas, og derved så har Johannes kommet til at kende ham. Nogen har også spekuleret i, det er blandt andet Alfred Edersheim, at han var levit, Johannes. Og derved så havde han nemmere adgang til ypperste præsten, end andre ville have det. Men det her, det er, bliver kun spekulation. Vi kan ikke vide, om det var Johannes, den her anden disciple. Andre har spekuleret i, og det er blandt andet både det, Chuck Smith og John MacArthur, de siger, at det her enten kunne være Nicodemus, eller det kunne være Josef af Arimathæa. Vi ved, at begge levede lidt i det skjulte som disciple af Jesus, og begge var medlem af jødernes råd. Og det er klart, var man medlem af jødernes råd, så havde man også adgang til ypperste præsten. Men faktum er, vi ved ikke, hvem den her anden disciple er. Vi kan spekulere over det lige så længe, som vi vil. Og vi finder aldrig 100% ud af det på den her side af evigheden. Så ser vi ned i vers 17, at der er den her tjenestepige. Peters fornægtelse af Jesus, eller fornægtelse også, skulle vi nærmere sige, det ses skildret i alle fire evangelieskildringer. Og man kunne måske igen fristes til at tro, at de modsiger hinanden. Men det tror jeg ikke på er tilfældet. Det vi nærmere skal se, det er, at Peter under tre forskellige situationer fornægter Jesus. Så det er ikke sådan, at han kun tre gange siger, jeg fornægter ham, jeg fornægter ham, jeg fornægter ham. Men at først, lad os sige, for at sige et eller andet tidspunkt, klokken 1:30 om morgenen for eksempel. Det er kun et eksempel. Men måske cirka klokken 1:30 om morgenen, der fornægter han Jesus. Og det sker ved, at der kommer en og en anden, og måske endda en tredje, der siger, du kender ham? Ja, jeg kender ham. Og så siger Peter, nej, jeg kender ham ikke. Jeg ved ikke, hvem den mand er. Jeg har aldrig kendt ham. Sådan kunne det have foregået. Det er ikke præcis med de ord, det er ikke præcis det, der sker. Men så igen hen imod, fordi der går cirka en time, halvanden imellem den første og den anden fornækkelse. Hen imod, lad os sige, 2:30 om morgenen. Så sker det samme igen. Du kender ham. Jeg tror det er ham der. Ligner han ikke en af dem der? Er han ikke en galilæer? Og så videre. Og Peter siger, nej, det er jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke noget med det at gøre. Og så kort efter igen, måske et kvarter, 20 minutter, så sker det samme for en tredje gang. Så at det ikke bare er tre specifikke gange, han siger det, men det er tre episoder, hvor det her sker. Og altså, den sidste sker kort før klokken 3, eftersom det der hanegal er. Det skal vi se om lidt. Der står også, at det er den her pige, der så ham, tjenestepige, der så ham ved porten, men der står ikke noget, om det er ved porten. Fordi hvis vi læser i Matthæus, Markus og Lukas, så ser vi, at Peter stod ved bålet første gang, han fornægter Jesus. Så Peter kommer ind gennem porten, stiller sig over til bålet, står og varmer sig der, og så tjenestepigen, der så ham på vejen ind, har tænkt lidt over, kan vide, om det ikke var en af de der disciple, og så går hun over til ham, og så sker den første ting, måske omkring klokken 1:30. Den her episode, og det vi skal til at se på nu om Peters fornækkelse, det er jo i total modstrid med, hvad Peter ellers har gjort den aften. Og han har tidligere i kapitel 13, vers 37 sagt, jeg vil sætte mit liv til for dig, Jesus. Og han har i kapitel 18, vers 10 trukket et sværd for Jesus og været villig til rent faktisk at risikere sit liv. Hvis man står foran minimum 200 romerske soldater og trækker sit sværd, så ved man godt forhåbentlig, at man gør det med livet som indsats. Så det har han været villig til. Samtidig med, at Peter han fornægter Jesus første gang, der står han ved det her bål af trækul. Og det er endnu et af de her små hinder, at Johannes, han skriver en øjenvidneberetning. At ikke nødvendigvis han var der selv, men han ved, hvordan tingene foregik dengang i Judæa, for 2000 år siden. Han havde været i Jerusalem. Hvis nu at ham, der skrev det her, han var fra Egypten for eksempel, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at han ville skrive, at han stod varmet sig ved trækul. Eller hvis han bare havde været fra Elat eller et andet sted i Israel, hvor der ikke er nær så koldt, som der er i Jerusalem i marts-april måned. For det bliver koldt der i 800 meter over havet, og det er nødvendigt om natten, midt om natten, i forårsmånederne og stå og varme sig ved et bål, hvis man skal kunne holde varmen. Og der stod Peter. Og det er endda i teksten indikeret, at han havde stået der et stykke tid. Nu ryger jeg tæppet ned i vores lille skuespilsagtige forestilling her. Og første akt er overstået. Nu kommer anden akt. Og vi vender os fra den anden scene tilbage til den første scene. Nu ser vi der, hvor Peter står, nu ser vi der, hvor Jesus er. Og Jesus, han i vers 19 sker der følgende med ham, 19-24. Ypperste præsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lærer. Jesus svarede ham, jeg har talt til verden i fuld offentlighed, og jeg har altid undervist i synagoger og på tempelpladsen, hvor alle jøderne kommer sammen og i det skjulte har jeg intet talt. Hvorfor spørger du mig? Spørg dem, der har hørt mig, hvad jeg har talt til dem. De ved jo, hvad jeg har sagt. Da Jesus sagde det, var der en af tempelvagterne, der stod ved siden af ham, der gav ham et slag i ansigtet og sagde til ham, at det er en måde at svare ypperste præsten på. Jesus svarede, har jeg sagt noget forkert, så bevis, at det er forkert. Men er det rigtigt? Hvorfor slår du mig så? Anna sendte ham så bundet til ypperste præsten. Nu kalder vi jo det her de tre religiøse retssager. Men der er slet ikke tale om en retssag. Der er tale om mord. For ser du i Mishnaen, den jødiske fortolkning af loven, og der gennemgås, hvordan at en retssag bør foregå. Og nogle af de ting, der står, det er blandt andet, at ingen retssag må foregå om natten. Det her, det var altså midt om natten, det foregik. Der står også, at det ikke måske på baggrund af bestikkelse, det ved vi også, at det var sådan, Jesus blev arresteret. De forsøger at få Jesus til at inkriminere sig selv, altså til at sige noget om sig selv, som gør, at han kan blive dømt. Det måtte man heller ikke. Og når der var tale om dødsstraf, så må dommen ikke falde samme dag, så skulle den først falde dagen efter, fordi så havde de muligheden for at tænke sig om, og måske kunne han frifindes alligevel. Imens Jesus han står her i vers 19-24 på scene 1 og taler sandhed, der på scene 2 samtidig med, der fornægter Peter. Og prøv at se det, som Annas han siger. Han siger, eller det han spurgte ham om i vers 19. Ypperste præsten spurgte nu Jesus ud om hans disciple og om hans lærer. Det er typisk for Annas, supermaterialisten, og vil vide mere om antallet af disciple. Hvem er det? Hvordan er det? Hvad hedder det? Hvor mange kommer der i din kirke? End det her at vide, hvad for en lærer har du? Hvad er det, du underviser? Hvad er det, som er det rigtige og sande, som du siger? Og er det ikke også det, der er sandt for falske lærer? At de er mere interesseret i antallet af mennesker, end det er i den sande, sund lærer. Så det har Annas til fælles med falske lærer. Det, som Jesus han havde sagt, det havde han jo sagt, står der også der i vers 20, i fuld offentlighed. Jesus talte ikke i det skjulte. Den her retssag foregik i det skjulte midt om natten, men Jesus han havde talt i fuld offentlighed. Ud fra teksten, der kan vi ikke se ham her, der slår Jesus. Der er en, der slår Jesus, hvorvidt det er hånden, han slår med, eller at det er en stok, han slår. Der er en rimelig god sandsynlighed for, at det rent faktisk er en stok. Fordi i Mikas bog kapitel 4, vers 13, eller hvis man skulle risikere at sidde med en engelsk bibel i kapitel 5, vers 1, der står, at med stokken slår de Israels hersker på kinden. Således at det her Mika 4:13, det er en profeti om, at Jesus skal slås med stokken. Det her er samtidig den første fysiske lidelse, altså første slag, som Jesus modtager i sin passion, altså sin lidelse. Hvis nu, at der har siddet en masse humanister herinde i dag, og jeg havde åbnet for spørgsmål bagefter, så havde de alle sammen rakt hånden op og sagt, hvorfor vender Jesus ikke den anden kind til? Det har han jo selv sagt, man skal. Og det er jo egentlig et fornuftigt nok spørgsmål. Men vi ser tydeligt, at det, som Jesus han gør her, at det ikke altid er rigtigt at vende den anden kind til. At indimellem så er der tidspunkter, hvor vi skal stå op for det, der er sandt. Stå op for det, der er rigtigt. Og hvor vi ikke bare skal sige, ham der han sagde, at helvede ikke eksisterede, nu må jeg hellere gå min vej, fordi jeg skal jo vende den anden kind til. Nej! Hvis der er tale om falsk lærer kontra sand lærer, så er der ikke nogen anden kind. Så bliver vi nødt til at stå fast. Så er der ikke kind, og de kan slå lige så tosset, de vil på den. Men vi står fast. Vi står fast. Så står der så i vers 24, efter at Jesus han siger, hvis noget er forkert, så bevis det. Og Annas han sender ham så bundet til ypperste præsten Kajfas. Så ud af døren kommer han. Imens det her sker, og imens de her ting foregår, så sker der følgende i vers 25-27. Scene 2. Imens stod Simon Peter og varmede sig. Da sagde de til ham, er du ikke også en af hans disciple? Han nægtede det og sagde, nej, jeg er ikke. Så sagde en af ypperste præstens tjenere en slægtning til ham, som Peter havde hugget øret af, så jeg dig ikke i haven sammen med ham. Atter nægtede Peter, og i det samme gav han. Så cirka en times tid imellem den første og den anden fornægelse, og den anden og den tredje, den kommer hurtigere efter hinanden. De her vers, sammen med vers 18, de er jo hjerteskære. At Peter, han står der ved et bål, sammen med de selv samme mennesker, der var med til at tro, de tog Jesus til far. At han står og varmer sig med Jesu fjender. Det er muligt, at hans hænder var varme. Hjerte, det var koldt. I vers 26, der står, at en af ypperste præstens tjenere, en slægtning til ham, det er altså Malkus, som Peter havde hugget øret af, altså en slægtning til Malkus, han siger, jeg så ikke dig i haven sammen med ham. Og atter nægtede Peter. Det er så tredje gang, under tredje situation, hvor Peter fornægter Jesus. Og så står der i det samme galede hanen. Bare for, at vi ikke skal snakke om det bagefter, så er der jo det her med, at der står et sted, at før hanen galer to gange, og før hanen galer. Hvilken er delen af det? Hanen havde på det her tidspunkt galet to gange. Men det her tidspunkt, hvor det sker, det vil sige nu i vers 27, der er klokken 3 om morgenen. Det var det tidspunkt på dagen, man kaldte hanegal. Så hanegal er et tidspunkt, ligesom vi måske kunne sige, vi har et tidspunkt, vi kalder daggry. Men fordi vi bor så langt mod nord, så skifter tidspunktet for daggry rigtig meget dernede. Der er ikke nær så stor forskel på, hvornår solen går ned og står op. Så det er nemmere at sige, at det er et bestemt tidspunkt. Men vi har stadigvæk et tidspunkt, vi kalder daggry, for eksempel. Eller midnat, for den sags skyld. Vi giver et bestemt tidspunkt for navne. Og der var et bestemt tidspunkt, der hed hanegal. Rent faktisk på det her tidspunkt, der ville blive truttet i en trompet, hedder det vel? Og den trompet kaldte man for hanegal. Om det er det, der betyder, eller om det var, at hanen havde galet nu for anden gang ved hanegal, det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så på et tidspunkt i løbet af morgenen, der havde hanen galet lidt tidligere. Og nu igen klokken 3, der galer den for anden gang. Og nu har Peter fornægtet Jesus tre gange. Og det er først her anden gang, at det går op for Peter, at han rent faktisk har fornægtet Jesus ganske som Jesus havde sagt, han ville. Hvad så med alt det her? Fordi Peter, han fornægter jo Jesus. Og Peter, han må stå som det mest advarende eksempel for dig og mig. Fordi hver en af os har et potentiale for at blive en frafalden kristen. Ikke for at miste vores frelse, det er noget andet, men for at være en kristen, der lever i verden. Når Peter, som var den mest fremtrædende af apostlene, han rent faktisk kunne gå hen og fornægte Jesus ikke en, men tre gange. Hvordan tror du så, at det stiller dig og mig? Vi er ikke apostle, vi har ikke gået med Jesus. Vi har ikke set de ting, som Peter så. Calvin skriver om det her med frafald. Han skriver, først er overtrædelsen ikke ret stor. Så bliver det en vane, og endelig, efter samvittigheden er blevet gjort følelsesløs, vil han, som er blevet vant til at nedgøre Gud, ikke se noget som synd længere, men han vil leve i stor ondskab. Prøv gang at slå op i salme 1. I salme 1 står der, Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Så der vandrer man. Og som ikke går på synders vej. Ordet vandrer, altså ens betydende med en, der marcherer derude. En, der går, det er nok lidt mere ligesom, når I ved, man blev slæbt med sin mor på juleshopping. Ikke? Og så går man, nej, se, der er nogle grimme næser eller et eller andet julelandskab. Så skal man stoppe op for hver 3 meter, der er gået. Ikke? Det var ikke så sjovt. Det er mere at gå, så går det langsomt. Og så det tredje. Og ikke sidder blandt spotter. Først så vandrer man derudad. Og så går det lidt langsommere. Og pludselig, så sidder man blandt spotter. Man vandrer ikke efter de ugudeliges råd. Man går ikke på synders vej, og man sidder ikke blandt spotter. Man har sin glæde ved Herrens lov og Grunderbånds lov, dag og nat. Peter, han havde vandret efter ugudeliges råd. Han havde gået på synders vej, og nu sad han, billedligt talt, blandt spotter. Det er sådan, at kompromis begynder. Det er sådan, at frafald begynder. Ved at vi tror, at vi kan gå på synders vej, og vi kan vandre efter de ugudeliges råd. Det er sådan, det sker. Det var sådan, det skete for Peter. Fordi hvad var det rent faktisk, der ledte Peter ind til det her frafald, han havde? Jo, tilbage i kapitel 13, vers 37 af Johannes, der lovede han Jesus, jeg vil aldrig fornægte dig. Jeg vil altid stå ved din side. Hvad er det andet end selvsikkerhed? Og hvad er selvsikkerhed andet end en hovmod? Paulus skriver til os i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 12, at den, der tror, at han står, skal se til, at han ikke falder. Hvis du tror, jeg vil altid stå med Jesus, jeg vil aldrig fornægte ham, så skal du passe så meget mere på. Så er der en større risiko for, at du falder. Fordi du lever i selvsikkerhed. Du lever i hovmod. Det modsatte af hovmod, det som Peter burde have udvist, hvis han ikke skulle falde, og det er jo nemt for os at sige, det er jo ikke os, der var der, men det er ydmyghed og afhængighed af Jesus. Tidligere den aften i haven, det var den første ting, det er altså selvsikkerhed. Tidligere den aften, der ser vi, at de kommer til haven op, og Jesus, han går hen og beder det her med, lad det her bære gå forbi mig. Og så siger han til nogle af apostlerne, deriblandt Peter, kan I ikke våge med mig en time? Og så siger han senere, kan I ikke, det er bedre for jer at våge og bede. En af grundene til, at Peter kommer ind i det her frafald, det er, fordi han ikke beder. Peter udviser en selvsikkerhed og tror, at jeg kan klare tingene selv. Jeg kan klare tingene uden Jesus. For det andet, så siger han, jamen, jeg behøver ikke bede. Det er vigtigere for mig at sove, end det er at bede. Og hvor kan jeg ikke genkende til det? Jamen, jeg kom i seng så sent. Så har jeg ikke tid til at stoppe og bede, fordi så får jeg sovet for lidt. Jeg mener, det var Martin Luther, der sagde, jeg har ikke tid til at lade være med at bede. Tænk over det. Tænk over, at bønnen er så vigtig, at vi bliver så meget mere produktive i løbet af dagen, at hvis vi beder, at hvis vi lader være med at bede, så når vi slet ikke alt det, vi skal, uanset hvor travlt vi måtte have. Det er også derfor, Bibelen siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives os i tilgift. Uanset, hvad vi måtte have planlagt i dag, eller i går, eller i morgen. Hvis vi ikke bader det i bøn, så vil det ikke lykkes. Den tredje og sidste grund til, at Peter, han ender i det her frafald, den ser vi i Matteus 26:58. Der står, at han fulgte efter Jesus på afstand. På afstand. Lad os aldrig følge Jesus på afstand. Hvis du er bange for, at folk kalder dig en bibelfundamentalist, og du så træder et skridt tilbage og siger, jeg må hellere følge Jesus lidt på afstand. Jeg må hellere sætte mig på tilskuerrækkerne, i stedet for at kæmpe side om side med mine brødre, troens gode strid for ham, med ham som kaptajn. Hvis du i stedet sætter dig på tilskuerrækker og følger ham på afstand, så er det klart, at frafaldet kommer. Så vi kan sige, hvis vi vender det her om, selvsikkerhed bliver til ydmyghed afhængig. Ikke at bede bliver til at bede. Og at følge Jesus på afstand, det modsatte må være at følge Jesus tæt. Vi holder os tæt til Jesus, at vores blik er på ham. Fordi alt imens, at Peter fornægter Jesus, der begynder Jesus at lide for ham. Han får slaget i ansigtet. Han bliver under falske anklager anklaget for noget, han ikke har gjort. Og sådan er det bare begyndelserne på hans lidelse. Og hvis der er én ting, der burde gøre vores frafaldende tanker ædru igen, så er det, at imens vi forsøger at fornægte Jesus, der led han for os. Der dør han for os. Og det er det, der er kernen i evangeliet. Det er den kærlighed, som Jesus viser os igennem korset, der må være vores fokus. Fordi i det, vi fikserer vores blik på ham og tænker på, hvad han har gjort. Og hvis vi er oprigtige, så burde vi slet ikke have lyst til at fornægte ham. Og må det være vores bøn, at det er det, vi gør, holder vores blik. Spiser. Jesus, tak for påmindelsen om, at i hver en af os er gemt en Peter. En Peter, der er i stand til at fornægte dig. Men Jesus, tak at du døde på det kors. Tak at du genoprejste Peter, som vi senere skal se. Tak at han ikke forblev frafalden, men at du gjorde ham til en mægtig leder i kirken. Herre, vi beder, at du må hjælpe os til at holde vores blik på dig. Du må hjælpe os til ikke at falde i hovmod og ikke at bede. Og her holde os langt væk fra dig. Men vi må gøre det modsatte af. For vi ønsker ikke at være frafaldende kristne. Vi ønsker ikke at fornægte dig. Og Jesus, når eller hvis det sker, så tilgiv os her. Genopret os. Tak for din overmåde store nåde. For den pris er vi der.